Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, кымбатлы тыңдаучылар. Назириңизге Хакыйкат жолу бағдарламасын ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада мұхаддис жазбадан жаратылыстың басылануы кітабынан тәубеге келмеген Каин хақында білетұғын боласыз. Біздің толқыннан алыстап кетпеңіз. Бағдарлама жүргізуші Әбдіжәли.
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Сіздің ішкі дүнияңызға тыныштық, денеңізге саулық тілейміз. Қадірлі тыңдаушылар, бағдарламамыздың өткен санында Адам ата менен Хауа ененің Каин хамде Абыл деген екі баласы хақында білдік. Олардың әр қайсысы Құдайға сыйынып, оған құрбанлық шалды. Каин Құдайдың алдында өзі қарайтұғын жердің жеміс өнімлерін алып келді. Ал Абыл болса, падасынан қойды алып құрбанлыққа шалды. Құдай не үшін Абылдың құрбанлығын қабылдап, Каиннің құрбанлығын қабылдамады? Өйткені Құдайдың әділдік жолы қанның төгілуін талап етеді. Абыл Құдайдың сөзіне сеніп, оның талабын орлағанлықтан Құдай оны ақлады. Ал Құдайға өз істері арқалы ұнағысы келген Каинді қабылламады. Бүгін біз Каин мен Абыл хақында уақияның ізін жалғастырамыз. Қадірлі тыңдаушы, Құдай Каиннің құрбанлығын қабылламағаннан кейін не болған білесіз бе? Жаратылыстың басылану кітабының 4-ші бабының 5-ші аятында Каин қатты ашуланып, қабағын түйіп безеріп алды делінген. Каин неге ашуланды? Бұны түсіну қиын емес. Мысалыға, мен бір жаман нәрсе істеп жүрсем, маған біреу қоймайсаң ба, дұрыс жүр десе менің жауабым қандай болады? Мен осы адамның сөзін кішіпейілдікпенен қабылдап, өзгертуге тырысамын ба? Ямаса, оған қатты өкпелеп, қырсығып істеген істерін жалғастыра беремін бе? Құдай Каинға оның алып келген құрбанлығын дұрыс емес екенін түсіндіргісі келіп, оған біраз ұрысты. Каиннің тәубеге келіп, Абыл сияқты тақсыз малды алып келген қалеп дұрыс жолға түсіріп құтқарғысы келді. Бірақ Каин қырсық болғандықтан Құдайдың алдында қатесін мойындағысы келмеді. Оның орнына ашуланып кетті. Енді мұхаддис жазбаны оқиық. Сонда Тәңірі Каинға, сен неге ашуланасың? Неге қабағыңды түйесің? Егер істегенің дұрыс болғанда мен оны қабылдар едім. Ал істегенің дұрыс болмаса, онда босағаңды күнәнің басқаны. Күнә сені елеуге құштар. Бірақ сен оған жол бермеуің керек, деп сөзін арнады. Құдай Каинға не үшін осындай сұраулар қойды? Өйткені ол Каиннің өлгенін қалемеді. Құдай Каиннің дұрыс жолмен жүріп, күнәсіне өкініп, тәубеге келгенін қаледі. Құдай оны һәм де оның ұрпақларын күнә деген қауіпті дұшпаннан сақлағысы келді. Күнә деген не? Күнә бүткіл дүниенің мәселесі. Бұл сіздің ең қауіпті дұшпаныңыз. Күнә шайтанның осы дүниені өрте үшін қоланатұғын от жалына. Құдай сөзінде айтылғандай, солай етіп кімде кім жақсылық істеуді білсе де, оны істемесе, күнә қылған болады. Себебі күнәнің өзі низамсызлық. Күнә істей беретін адам шайтаннан, өйткені шайтан бастан басылып ақ күнә істеп жатыр. Күнә деген сіздің денеңіздің мүшелері арқалы жақсылық пенен хақиқатқа қарсы күресетін күш. Құдайдың еркіне қарсы келудің барлығы күнә болып табылады. Күнә Құдайдың сөзіне сенбей, оған қарсы шығу. Адамның өз бетіменен жүру де күнә. Құдайға сенбей, оған бойсынбай өз жолыменен жүргендердің соңы не болады? Олар мәңгі нәбіт болуға үкім етіліп, еміздің жүзінен һәм құдіретлі салтанатынан алыстатылады. Құдай көрсеткен құтқарылу жолы менен жүргендер мәңгілік өмірге ие. Ал жүректерін қасарыстырып, хақиқатты қабылдамағандар Құдайдың ашуы менен үкіміне ұшырайды. Бірақ та мұхаддис жазбада Құдай ол ешкімнің набыт болуын қалемей, әрбір адам тәубе етсін деп, сіздер үшін сабырлық пенен күтіп тұрыпты, деп айтылған. Құдай Каиннің күнәкар болып өлгенін қалемеді. Ол Каиннің теріс жолдан қайтып күнәсіне өкініп, дұрыс жолға түскенін қаледі. Құдай адамға күнәкарларды құтқару хақында жобасын білдірді. Өз сөзінде күнәнің төлемі өлім. Қан төгілмесе, күнә кешірілмейді деп жазылған. Абыл күнәсіз қозының қанын төгу арқалы Құдайдың алдында арқұжданды тазалады. Өзінің Құдайдың жазасына лайықлы күнәкар екенін білді. Сондықтан Құдайдың талабы бойынша құрбанлыққа қозын алып келді. Ал Каин Құдайға сенетін сияқты болып көрінгісі келді. Оның ісілері Құдай менен байланысы жоқ екенін білдірді. Каин аузы менен Құдайды құрметтегені менен жүрегі Құдайдан алыс еді. Құдай қозының қанын талап етсе де, Каин оған өз минетінің жемісін алып келді. Каиннің әкелгені Құдайға ұнамлы болмады. Өйткені ол Құдайдың жолын мойынламады. Құдай оның бергеніне риза болмай, оған ұрысқан кейін Каиннің не істегенін білесіз бе? Каин інісі Абылға далаға барайық деді. Олар далаға шыққаннан кейін Каин інісін бас салып ұрып өлтірді. Каин тәубеге келді ма? Ол Құдайға сеніп құрбанлыққа қоза алып келді ма? Яқ. Каин інісін өлтіріп, күнәсінің үстіне тағы да күнә қосып алды. Қандай жаман шешім. Қозыны құрбанлыққа келтіріп, күнәсі үшін кешірім алудан бас тартқан Каин туған інісінің қанын төкті. Қадірлі тыңдаушылар, сіздер бұлар хақында не ойлайсыздар? Юханның бірінші хаты, 3-ші бап 12-ші аятта Каин шайтанның адамы деп айтылған. Себебі ол шайтанды тыңлады, сондықтан інісін өлтірді. Дүниеде адамлар екіге, Құдайдың һәм шайтанның адамлары болып бөлінеді. Абыл Құдайдың адамы, өйткені ол Құдайдың сөзіне сеніп, оған бойсынды. Каин шайтанның адамы, өйткені ол Құдайдың сөзіне сенбеді. Енді өз інісін өлтіргеннен кейін Құдайдың оған не дегенін тыңлаңыз. Жаратқан ие Каиннан, інің Абыл қайда деп сұрады. Ол білмеймін, мен інімнің қарауылы емеспін деп жауап берді. Тәңірие, сен не істедің? Ініңнің төгілген қаны маған тіл қатып, кек алуды сұрап тұр. Сені ғарғы сатқан, енді өз қолыңменен өлтірген ініңнің қаны сіңген жердің топырағынан аулақ жүресең. Сен жерде минет еткенде еш жем сала алмайсың. Сондықтан жер бетінде тұратұғын жері жоқ кезбеге айналасаң деді. Осылайша Құдай Каинді жазалағанда істеген күнәсіне өкіндіріп тәубеге келтіргісі келді. Құдай Каиннің хақиқатқа сеніп құтқарылғанын қаледі. Ал Каин күнәсіне өкініп тәубеге келген жоқ. Мухаддис жазбада былай айтылған. Каин жаратқан иенің көз алдынан кетіп Эдемнің шығысында орналасқан Нот, яғни кезбелік деген жерге орналасты. Құдайдың сөзін тыңламаған ол Құдайдан кетіп қалды. Құдай Каиннан алыслаған жоқ. Каин Құдайдан алыслады. Қазіргі уақытта көплеген адамдар Каинға ұқсайды. Яғни Құдайдың дауысына құлақ салмай, өз бетіменен жүреді. Олар ауызларыменен Алла әжайып, Құдай жақсы дегенменен ішлерінен Құдай алыс, оны ешкімде танып біле алмайды деп ойлайды. Бірақ та Құдайдың сөзі әрқашан сіздің қасыңызда екенін біліңіз. Құдай сізді жүрегіңіздің соғуынан да жақын. Не үшін көплеген адамдар Құдайды танымайды? Бұл сұрауға Құдайдың сөзі жауап береді. Дүнияға нұр келді, бірақ адамдардың істері жаман болғандықтан олар нұрға қарағанда қараңғылықты жақсы көрді. Жамандық істеуші әрбір адам нұрды жек көреді. Һәм ісләре ашкара болмауы үшін нұрға келмейді. Дауд пайғамбар, қадемлерімді сөзің жарқыратады. Өмір жолыма шырақтай нұрың шашады деп айтқан. Егер сіз Құдай сөзінен шетте қалсаңыз, күнәнің қараңғылығында қалып, Құдайды ешқашан білмейтін боласыз. Сіз Құдайдан бас тартқан, һәм де жүрегі қасарысқан Каин сияқты болмаңыз. Ал бүгін жаратқан ие сіздің тәубеге келіп, оған һәм оның сөзіне сенуіңізді қалайды. Қадірлі тыңдаушы, сіз тәубеге келудің не екенін түсінесіз бе? Бұл сіздің ойыңыз бенен істеріңізді өзгерту. Тәубеге келу деген Құдайдың хүкімінен өз күшіңіз бенен қорғала алмайтығыңызды, оның алдында мойынлап, оған бет бұрып, оның құтқарылу жолын таңдау. Яғни, жаратушы, мен сенің берген құтқарылу жолын дұрыс түсінбей жүрмін деп айту. Тәубеге келген адамды пойыз бенен бір қаладан екінші қалаға саяхатқа шыққан адамға ұқсатуға болады. Ол билет алып вагонға отырып, жарты жолға жеткенде пойыздың басқа қалаға баратынын біледі. Енді ол қаласына жету үшін не істеу керек? Ол әлбетте өкінеді, ал кейін өзінің дұрыс жолды таңдамағанын мойындап, пойыздан түсіп, өзінің қаласына баратын пойызға отырады. Сіз енді тәубеге келудің екі қадемнен тұратынын білдіңіз. Теріс жолдан бас тартып, дұрыс жолға түсу. Біріншіден, сіз өзіңіздің мен болмысыңыздан, жалған құдайлардан һәм гүналарыңыздан бас тартуыңыз керек. Екіншіден, Құдайға бет бұрып, құтқарылу жолын түсіндіретұғын оның сөзін қабылдауыңыз керек. Хақиқи тәубе ету деген осы, ал Каин ешқашан тәубеге келмеді. Ол Құдайдың көрсеткен құтқарылу жолына түспей, өз бетінен жүре берді. Мухаддис жазбада, олар хәсірет шегеді, өйткені Каинның жауыз жолыменен бармақта. Адасқан жұлдызлар сияқты болған олар үшін тас түнек, қараңғылық мәңгіге таяр тұр, деп айтылады. Қадірлі тыңлаушы, егер тәубе етпесеңдер, һәммеңізде осылай набыт боласыздар, деген Құдайдың ескертуіне құлақ салыңыз. Күнәсіне өкініп, тәубеге келмегендердің һәммесін Құдай хүкім етіп жазалайтын болады. Көп адамлар Каин сияқты діннің қағидаларын сақтау арқылы Құдайдың хүкімінен құтқарылуға болады деп сенеді. Діншіл болу бұл әділ болу деген емес. Қадірлі тыңлаушылар, мына аят хақында сіздің пікіріңізді күтеміз. Ол ешкімнің набыт болуын қалемей, әрбір адам тәубе етсін деп сіздер үшін сабырлықпенен күтіп тұрыпты. Егер тәубе етпесеңдер, һәммеңізде осылай набыт боласыздар. Хат жазып хабарласыңыз. Осыменен бағдарламамызды жұмақластырамыз. Сізге денсаулық тілеп, Құдай яр болсын деп қаламыз.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка inbox.ru. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқылы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Шөлдеген киік суды қалай аңсаса, о Құдай, жаным менің сені солай аңсайды. Мен қашан Құдайымның алдына бара аламын? Қашан сенің алдыңда бола аламын, о Құдайым?
Бұл дүнияда мен жүрдім, қалебедім арманды. Өмірдегі бар байлық келді маған қиналмай, қараңғыда жүреді. Иса ашты көзімді, айтып жеткізе алмай жүректегі сезімді. Ұлы Құдай, жаным менің сен аңсайды, жалғыз болғандай саған қарайды, сені іздеп сені. Иса ие, жаным сені сен аңсайды, жалғыз болғандай саған қарайды, сені іздеп сені. Жұбатты берді маған қуатты, сүйемен деген сөзі жүрегімді қуатты, мен өлімнен құтқарған, сүйенен мен Исаны, Құдайым болып келген, сүйенен Тәңірімді, ұлы Құдай, жалы менің сені сайды, жалғыз боламын.